слухаеце перадачу экспертызы свабоды на тэму, куды імкнуцца скіраваць выбарчы працэс беларускія ўлады.
Вось спадар Чаусаў сказаў, што гэтыя змены, калі яны адбудуцца, яны фактычна сціраюць мяжу паміж партыямі і грамадскімі аб'яднаннямі. Але я хачу заўважыць, што партыям забаронена стварацца па вытворчаму прынцыпу, то бок забаронена ствараць ячэйкі, арганізацыі ў працоўных калектывах. А грамадскім аб'яднаннем гэта не забаронена. І, напрыклад, тая ж самая Беларусь і БРСМ маюць ячэйкі па працоўных калектывах. Такім чынам яны атрымоўваюць адразу ж вялікую перавагу перад партыямі.
Тады мы прымаем як гіпотэзу тое, што ўлады хочуць стварыць ці то праўладную партыю, ці то яшчэ горш грамадскі рух у падтрымку ўлады, бо ячэйкі ў працоўных калектывах на вытворчасці гэта сапраўды масавы рух у падтрымку нейкай палітычнай ідэі. І гэта тая бомба замедленага дзеяння, якая падкладаецца пад рэжым. Я не думаю, што рэжымныя ідэолагі вось гэтую змену трактуюць такім чынам, бо гэта яшчэ большая змена, чым прапанова пераўтварэння Беларусі ў палітычную партыю.
А якім чынам бюракратычная арганізацыя, створаная зверху для патрэбы ўлады, можа стаць некай бомбай, якая чамусьці можа ўзарвацца?
Структураваная палітычная актыўнасць на вытворчасці это тое, што заўжды можа быць кімсьці скарыстанае дзеля іншых мэтаў, чым закладаецца палітычным кіраўніцтвам краіны.
Ну, мы маем арганізацыю як прафсаюзы дзяржаўныя, якія існавалі яшчэ ў Савецкім Саюзе,
і нават гэтыя прафсаюзы зараз у умовах крызісу, у пэўных сітуацыях вымушаныя адстайваць інтарэсы працоўных.
Ну, пакуль што рэальна мы такіх прыкладаў не бачылі.
Апошнее, что я чул, Федерация профсоюзов белорусская ставит себе заслугу змены у оплате командировочных выдатков. Это питание они вырашали праз Конституционный суд.
Глядзіце, якая праблема стаіць перад рэжымам. Ім трэба рабіць бачнасць выбарчай кампаніі, но пры гэтым не ўцягваць людзей у палітычную барацьбу. Партыі час ад часу байкатуюць выбар. Тагда мы вось грамадскія аб'яднанні далучым да працэсу, яны ў любым выпадку іх шмат, у хтосьці з іх пойдзе. Але гэта пункт гледжання тэхнічны. Палітычнае кіраўніцтва краіны, яно скажа не, Ермошына, вырашай пытанне бачнасці дэмакратычнасці выбарчага працэсу без узняцця палітычнага градуса ўдзелу грамадзян у выбарчым працэсе. Гэта больш складаная задача.
Другое пытанне давайте разгледзім. Больш улады прапануюць пашырыць ролі, статус выбарчых фондаў. На першы погляд таксама гэта ёсць крок да дэмакратызацыі выбарчага працэсу, таму што ў шмат такіх краінах дэмакратычных менавіта прадастаўленне большай свабоды выкарыстання фінансавых рэсурсаў ёсць элемент дэмакратычных выбараў. Што ў Беларусі атрымаецца з гэта? Спадар Чаўсу.
У Беларусі падчас мінулай выбарчай кампаніі толькі траціна вылучаных кандыдатаў скарысталіся правам утварэння выбарчых фондаў. А калі ўлічыць, што некаторыя з рахунку былі адчыненыя за дзень да два да даты галасавання, можна казаць, што лиш незначная частка кандыдатаў сапраўды выдаткоўвала грошы з уласнай кішэні ці з кішэні сваіх выбарчых фондаў, якія грошы ўносяць выбаршчыкі. Падаецца, што ў дадзеным выпадку маецца на ўвазе ўсяго толькі скарачэнне бюджэту выбарчых кампаній і перавод вось гэтай выбарчай батлейкі на самаакупляльнасць. Маўляў, дзяржава не павінна выдаткоўваць на гэта грошы, няхай самі ахвотныя паўдзельнічаць у гэтым спектаклі укладаюць туды свае фінансы.
Гаспадар Губарэвіч, уявіце сабе, што в вашай арганізацыі прадастаўлена права ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі, вы гэтым правам скарысталіся. Ці шмат у сённяшніх умовах Беларусі можна знайсці спонсараў, якія гатовы легальна дапамагаць апазіцыйнай арганізацыі, апазіцыйным кандыдатам ствараць выбарчыя фонды дзеля ўдзелу ў выбарчай кампаніі?
Натуральна, што ў сённяшніх умовах не шмат хто пагодзіцца адкрыта падтрымліваць апазіцыю. Тут я кажу і пра звычайных грамадзян, а тым больш пра нейкія юрыдычныя альбо камерцыйныя структуры. І таму тыя прапановы, якія мяркуюцца вынесці і змены ў выбарчы кодэкс, яны прывядуць да алігархізацыі выбарчага працэса, калі праўладныя кандыдаты, якія маюць свой бізнес, маюць свае грошы, змогуць праз розныя механізмы, праз сваіх кампаньёнаў фінансаваць уласныя кампаніі довольно значным аб'ёме, а кандыдаты ад апазіцыі могуць патрапіць пад прэс падаткавых праверак, калі людзі альбо фірмы, якія ахвяруюць на іхнюю кампанію, сутыкнуцца з праблемамі ў сваёй далейшай дзейнасці. І гэта прывядзе абсалютна да нероўных умовах, асабліва ў выпадку, калі будзе адменены той мінімальны выбарчы бюджэт, які гарантуе на сёння дзяржава, для апазіцыі будуць створаны значна горшыя умовы, чым былі падчас папярэдніх выбарчых кампаній.
Яшчэ што звяртаю ўвагу ў гэтых прапановах, гэта фактычна рэзка абмежаваць магчымасць байкоту выбару. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю з падарчосу?
Пасля кожных выбараў у Беларусі ведомства Ермошны падчышчае заканадаўства. Ідзе такая гульня. Апазіцыя шукае лазейкі, Ермошна пасля выбараў вымушаная гэтыя лазейкі падчышчаць, зачыняць. Азначаецца, што байкот не можа быць уключаны ў агітацыйную кампанію кандыдата, не можа быць фінансаваны за кошт грошай, якія выдаткоўваюцца на агітацыю. І мерапрыемствы, якія праводзяцца ў падтрымку байкота, павінны праводзіцца ў адпаведнасці з заканадаўствам пра масавыя мерапрыемствы, у тым складаным парадку, які прадугледжаны беларускім законам.
Я лічу, што змест перадвыбарчай агітацыі кандыдатаў не павінен цэнзуравацца ні ў якім выпадку, гэта ягонае права. Больш за тое, права грамадзян выказваць свае адносіны як пазітыўнае, так і адмоўнае, і ў тым ліку да самога выбарчага працэса мусіць быць замацаванае заканадаўчай.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободы» на тему «Куды імкнуцца скіраваць выбарчы процесс беларускія ўлады». У передачы удзельнічаў у палітолях Юрый Чаусу і намеснік старшыні руху за свободу Юрась Гуварыевіч. Його передачу Валер Карбалевич.
На мапе Беларусі амаль не засталося месцаў, дзе не ступала нага корэспандэнта свабоды.
Бліжэй да людзей.
Бліжэй да звычайнай гісторыі.
Вашымі словамі.
Геаграфія і біяграфія сучаснай Беларусі.
У падарожжах свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Эксперты за свабоды» на тэму «Куды імкнуцца скіраваць выбарчы працэс беларускія ўлады».
Вось спадар Чаусаў сказаў, што гэтыя змены, калі яны адбудуцца, яны фактычна сціраюць мяжу паміж партыямі і грамадскімі аб'яднаннямі. Але я хачу заўважыць, што партыям забаронена стварацца па вытворчаму прынцыпу, то бок забаронена ствараць ячэйкі, арганізацыі ў працоўных калектывах. А грамадскім аб'яднаннем гэта не забаронена. І, напрыклад, тая ж самая Беларусь і БРСМ маюць ячэйкі па працоўных калектывах. Такім чынам яны атрымоўваюць адразу ж вялікую перавагу перад партыямі.
Тады мы прымаем як гіпотэзу тое, што ўлады хочуць стварыць ці то праўладную партыю, ці то яшчэ горш грамадскі рух у падтрымку ўлады, бо ячэйкі ў працоўных калектывах на вытворчасці гэта сапраўды масавы рух у падтрымку нейкай палітычнай ідэі. І гэта тая бомба замедленага дзеяння, якая падкладаецца пад рэжым. Я не думаю, што рэжымныя ідэолагі вось гэтую змену трактуюць такім чынам, бо гэта яшчэ большая змена, чым прапанова пераўтварэння Белай Русі ў палітычную партыю.
А якім чынам бюракратычная арганізацыя, створаная зверху для патрэбы ўлады, можа стаць некай бомбай, якая чамусьці можа ўзарвацца?
Структураваная палітычная актыўнасць на вытворчасці – это тое, што заўжды можа быць кімсьці скарыстанае дзеля іншых мэтаў, чым закладаецца палітычным кіраўніцтвам краіны.
Ну, мы маем арганізацыю як прафсаюзы дзяржаўныя, якія існавалі яшчэ ў Савецкім Саюзе.
І нават гэтыя прафсаюзы зараз у умовах крызісу, у пэўных сітуацыях, вымушаныя адстайваць інтарэсы працоўных.
Ну, пакуль што рэальна мы такіх прыкладаў не бачылі.
Апошнее, што я чуў, Федэрацыя прафсаюзаў беларуская ставіць сабе ў заслугу змены ў аплаце камандзіровачных выдаткаў. Гэта пытанне яны вырашалі праз канстытуцыйны суд.
Глядзіце, якая праблема стаіць перад рэжымам. Ім трэба рабіць бачнасць выбарчай кампаніі, ну, пры гэтым не ўцягваць людзей у палітычную барацьбу. Партыі час ад часу байкатуюць выбар. Тагда мы вось грамадскія аб'яднанні далучым да працэсу, яны ў любым выпадку іх шмат, у хтосьці з іх пойдзе. Але гэта пункт гледжання тэхнічны. Палітычнае кіраўніцтва краіны, яно скажа не, Ермошына, вырашае пытанне бачнасці, дэмакратычнасці выбарчага працэсу без узняцця палітычнага градуса ўдзелу грамадзян у выбарчым працэсе. Гэта больш складаная задача.
Другое пытанне давайте разгледзім. Вось улады прапануюць пашырыць ролі, статус выбарчых фондаў. На першы погляд таксама гэта ёсць крок да дэмакратызацыі выбарчага працэсу, таму што ў шмат якіх краінах дэмакратычных менавіта прадастаўленне большай свабоды выкарыстання фінансавых рэсурсаў ёсць элемент дэмакратычных выбараў. Што ў Беларусі атрымаецца за гэта спадарчаўства?
У Беларусі падчас мінулай выбарчай кампаніі толькі траціна вылучаных кандыдатаў скарысталіся правам утварэння выбарчых перадаць фонду. А калі ўлічыць, што некаторыя з рахунку былі адчынены за дзень да два да даты галасавання, можна казаць, што лиш незначная частка кандыдатаў сапраўды выдаткоўвала грошы з уласнай кішэні ці з кішэні сваіх выбарчых фондаў, якія грошы ўносяць выбаршчыкі. Падаецца, што ў дадзеным выпадку маецца на ўвазе ўсяго толькі скарачэнне бюджэту выбарчых кампаній і перавод вось гэтай выбарчай батлейкі на самаакупляльнасць. Маўляў, дзяржава не павінна выдаткоўваць на гэта грошы, няхай самі ахвотныя паўдзельнічаць у гэтым спектаклі укладаюць туды свае фінансы.
Господар Хубаревич, уявите себе, что вашей организации предоставлено право удельничать в выборчей кампании, вы этим правом скористались. Ти шмат у сегодняшних умовах Беларуси можно найти спонсоров, которые готовы легально допомагать оппозиционной организации, оппозиционным кандидатам створать выборчие фонды для удела в выборчей кампании.
Натуральна, што ў сённяшніх умовах не шмат хто пагодзіцца адкрыта падтрымліваць апазіцыю. Тут я кажу і пра звычайных грамадзян, а тым больш пра нейкія юрыдычныя альбо камерцыйныя структуры. І таму тыя прапановы, якія мяркуюцца вынесці і змены ў выбарчы кодэкс, яны прывядуць да алігархізацыі выбарчага працэса, калі праўладныя кандыдаты, якія маюць свой бізнес, маюць свае грошы, змогуць праз розныя механізмы, праз сваіх кампаньёнаў фінансаваць уласныя кампаніі довольно значным аб'ёме, а кандыдаты ад апазіцыі могуць патрапіць пад прэс падаткавых праверак, калі людзі альбо фірмы, якія ахвяруюць на іхнюю кампанію, сутыкнуцца з праблемамі ў сваёй дальнейшай дзейнасці. І гэта прывядзе абсалютна да нероўных умовах, асабліва ў выпадку, калі будзе адменены той мінімальны выбарчы бюджэт, які гарантуе на сёння дзяржава, для апазіцыі будуць створаны значна горшыя умовы, чым былі падчас папярэдніх выбарчых кампаній.
Яшчэ што звяртае ўвагу ў гэтых прапановах, гэта фактычна рэзка абмежаваць магчымасць байкоту выбараў. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, гаспадар часу?
Пасля кожных выбараў у Беларусі ведомства Ярмошыны пачышчае заканадаўства. Ідзе такая гульня. Апазіцыя шукае лазейкі, Ярмошына пасля выбараў вымушаная гэтыя лазейкі пачышчаць, зачыняць. Азначаецца, што байкот не можа быць уключаны ў агітацыйную кампанію кандыдата, не можа быць фінансаваны за кошт грошай, якія выдаткоўваюцца на агітацыю. І мерапрыемствы, якія праводзяцца ў падтрымку байкота, павінны праводзіцца ў адпаведнасці з заканадаўствам пра масавыя мерапрыемствы, у тым складаным парадку, які прадугледжаны беларускім законам.
Я лічу, што змест перадвыбарчай агітацыі кандыдатаў не павінен цэнзуравацца ні ў якім выпадку. Гэта ягонае права. Больш за тое, права грамадзян выказвае свае адносіны як пазітыўныя, так і адмоўныя, і ў тым ліку да самога выбарчага працэса мусяць быць замацаваныя заканадаўчай.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободы» на тему «Куды імкнуцца скіраваць выбарчы процесс беларускія ўлады». У передачы удзельнічаў палітолаг Юрый Чаусу і намеснік старшыні руху за свободу Юрась Гуварэвіч. Его передачу Валер Карбалевич.